Ispilu beltza. Asier Errastirekin.
Ba, tira, gaurko saioari hasiera emateko, lehenik eta behin zinema kontuak izango ditugu izpide, Kresala Zineklubeko lagunekin batera. Badakizuen normalean ostiraletan, izaten direla gurean, baina ostiral, hau, martxoak ez zortzia dugunez, ba, saio berezia izango dugu hemen, Donostia Kultura Irratian, eta hortaz gaur gerturatu gara, Txerrindaz, Trueba zinemetara, eta bertan dain zuzen, Paul Ormaetxea, ongi etorri gure izpilura.
Eskerrik asko, Asier.
Bueno, aspaldiko, Paul, zer moduz zaude?
Bai, aspaldiko, bai, ba, ondo, ondo.
Opor luzeak hartu dituzu, Kresala Zine Klubean, ala?
Bueno, Kresalan banabil, baino irratia zaitokatu. Osea, que, o sea, hemen txeberrin, denbora aldi honetan uste lehenengo aldia dala.
Bueno. Edo bigarren agian.
Ba, ez dakit, egia esan. Baina, bueno, aspaldi,
bai.
Egin pasagabe.
Beraz, oporrak izpilu beltzen hartu dituzu.
Bai, pixkal bai, bai.
bueno, astero ibiltzen gara, zure kide, bueno, Kresala Zine Klubeko beste kideekin, eta topera zabiltzate, aste artero, arratsaldeko zazpiterdietan, Trueba Zinemetan duzuelako itzordua, eta bueno, sekulako film puskekin. Urrengo aste artean, ilaren 12an ere beste itzordu bat, mundu guztiak apuntatu dezala agendan, eta kasunetan, Paul, zuri tokatzen zaizu pelikula aurkeztea, zuri tokatzen zaizu pelikula ondorengo koloki hori zuzentzea, konta iguzu, zer da urrengo aste artean Donostiara ekarriko duzuena?
Bueno, filma Riddle of Fire da, esan behar den lehenengo gauza datozen bi asteetako filmak Amerikana zine jaialdiarekin elkarlanen egiten ditugula.
Ah, begira.
Bai Riddle of Fire eta bestea Las Habitaciones Rojas. Ja urtero egiten dugu elkarlana beraiekin, eta bueno, Ipar Amerikako pelikulak proiektatzen dituzte, eta horietako ba, pare bat aurten ekartzen ditugu. Eta Riddle of Fire izango da lehenengoa, eta esan behar dut, saio ontara mundu guztiak etorri beharko lukela. Izugarrizko pelikula gozagarria dalako, divertigarria, niretzako 2023ko sorpresa handienetako bat, esango nuke.
Bai, pasaden urteko filma dau, Riddle of the Fire, eta harritu nauze, lehenengo aldia da, nik behintzate izpilu beltza zuzentzen dudanetik, zuekin, zuen film baten genero moduan ikusten duela zine familiarra, pelikula familiar bat dela publiko ororentzat. Nolatan ekarri duzu hau ba gurera?
Ba, esaten dizun bezala, nik bueno, aurreko urtean kanesetik pasazan, quincena de realizadoresen egontzan, eta niretzako izan zen sorpresa bat. Da pelikula bat, abenturazko pelikula da, ja ia egiten ez diren oitakoa, oso divertigarria da, umeak dira protagonistak, dauka hor abenturazko 80 garren hamarkadako abentura film hoien kutsua dauka, umorea dauka, ia esan da pelikula bat inork ez luke galdu behar, zinetikan pozik ateratzen zean pelikula oitakoa da.
Eta esan dugun moduan, familia osoarentzako modukoa da?
Bai, bueno, a ber, oso, ume txikia balin badira, ba ez. Eta esango genuke Disney animaziozko pelikula oietako bat. Baino, ja, 12 urtetik aurrera edo, bai, esaten zuten bezala, umeak dira protagonistak, abenturazko film bat da, umorea dauka, batzutan pixka bat ganberroa, baina, bueno, pixka bat bakarrik, eta ondo pasatzeko pelikula bat da. Egia esan Kresalan faltan botatzen ditugu batzutan, ez? Olako pelikulak, normalean drama asko jartzen ditugu.
Bai.
Normalean drama asko daudelako, egia esan. Horregatikan pelikula hau, arraroa da gainera, zuzendarian lehenengo lan luzea da, eta, bueno, lehengoan egon ginean komentatzen, Kresalako kideen artean, normalean lehenengo pelikulak, ba, izaten dira intimistagoak, edo, bueno, ez, bizitza, edo esperientzia pertsonaletan oinarritutak, edo, eta hau da, ba, bueno, beste gauza bat. Eta, hori, gozatzeko pelikula bada, kresalan esan dizuten bezala, ba, ez dugu aukera gehiegi izaten horrelako pelikulak ekartzeko, eta niretzako placer bada, egia esan.
egia esan, bada oso interesgarria, ez? Behintzat, sinopsian, irakurri genezakena, nola, hiru aur diren, ez, Paul, protagonista kasu honetan.
Hori da, bai, bai.
Eta saiatzen diren euren bideojoko edo bideokonsolaren kontrol parental hori deskodifikatzen, deszifratzen eta hortik abiatzen da historia.
Bai, hori da. Bueno, beraiek bideojokora jolastu nahi dute. Eta ordun amak kontrol parental hori kendu behar die. Eta hortarako esaten die, ba, tarta bat eraman behar diola umeek. Eta hauek juten dira, bat harta hori egiten duen emakumearen bila, emakumea etxean dago aixorik, orduan, bueno, lortu behar dituzte ingredienteak, tarta hortarako, eta arrautzak ez dituzte inoen aurkitzen, eta bueno, gauza bat bestearen atzetik, ba, hori ez, abenturazko pelikula bat bilakatzen da, gero hor, sekta magiko antzeko bat ateratzen da, dauka ipuin antzeko bat da, bueno, ipuin bat da, esan genezake, ze gainera ofa hotxarekin azten da, eta ipuin bat balitz bezala azten da, toke fantastikoa dauka, estetika da berezia benetan, hori, larogei garren hamarkadako pelikuletan oinarritzen da, esango nuke, ze zuzendariak berak esan du, ba, berak maite dituela pelikula horiek, ez? Ordu nolabait, ba, bere ez dakit, aurtzaroan edo gustatzen zitzaizkion pelikula horietan oinarritzen dela. Eta bai, ba, hiru ume hauekin, ba, abentura bat biziko dugu.
Zer da, gaur egun kokatutako pelikula bat? Hombre, imaginatzen dut bideo jokoak eta azaltzen badira, bai, aspaldiko aztela izango, baina...
Zaila da esatea nun kokatuta dagoen. Esango nuke igual larogeita margaren amarkadan edo, baina eske da herri oso oso txiki bat, basoan gertatzen dira gauza asko.
Ah, vale.
Gero daude gauza batzuk, ba, ez dakit, ematen du, pues, del Rey Arturo, eta ez dakit, oso oso atemporala da pelikula benetan. Egia esan, umeak motorrean dihoaztela, pasamontainas bat jazten dute, dauka horrelako, bueno, ba, bai, ez dakit oso ondo. Egia esan, ez dakit, unetan dagoen kokatuta. Gaur egun izan daiteke, baina dauka aintzinako kutsu puntu bat ere dauka. Eta bai, oso interesgarria da egia esan, eh?
Egia da, bueno, portadak ja, bueno, ba, atentzio deitzen duela, ez? Bertan agertzen dira hiru ume nolabait ere gezurretazko edo jostaiuzko eskopeta edo metrailadora batekin, motor gainean, eta klaro, nintzen konturatu, baino, bada pixkat naturan, ez? Ez dela hirigune batean gertatzen historio hau, eta hau azalen ere ikusi genezake, Riddle of Fire, nondik handator izen buru hau? Esan daiteke spoilerrik egin gabe, Paul?
Ba, ez dakit, egia esan ez dakit nondi datorren. Baina bai ikusten da kartel hortan bertan, bueno, dituzten eskopetak paintballeko eskopeta antzeko dira. Eta bai, mendian gertatzen da, zuzendaria kontatzen du, dagola errodatuta berak hortzaroa pasatzuen herriskan. Eta berak dauzkala oroitzapenak, ba, nola abenturak bizitzituzten, ez? Umeak zirenean, ba, mendira juten zirenean, eta nolabait hortikan sortzen dela historioa. Kartelean ere ikusten dira, ba, hor dago ezakit. Txampiñoi antzeko batzu daude. Eta ezakit, dago magia kutsu bat dauka pelikulak, gero sektako emakume bat ateratzen da, berak nolabait podere telekinetikoak edo ditu, jendea kontrola dezake. Bueno, abentura da, eske oso pelikula originala da, egia esan, eta bueno, ikusten da ja zinema jaialdi askotatik pasada, Sitchesen aipamen berezi bat jaso zuen. Da, niretzako hori sorpresa bat, egia esan.
Gainera, bueno, web orrialde espezializatuetan oso puntuazio altu ematen diete adituek, besteak beste, Film Affinityn ari nazorentxe ikusten 9 bederatzi puntu dauzkala hamarretik, beraz, bueno, gustatu da. Hau, eta izu ze ondo, ba, aspaldiko partez lehen aldiz ere, ba, familia giroan juteko pelikula bat ekarri duzuela. Lehen esan duzu, aur txiki-txikiak dituzten, bueno, ba, gurasoek agian, ezingo dutela etorri, hau hien aurrekin, baina gaztetxoak eta jonalko dira, ezta?
Bai, nik uste de baiet. Gainera kritika batzu birakurtzen egon naiz, eta askok Los Goonies adibidez aipatzen dute, ez, referentzia dauka. Pelikula horietako
vale.
Toke antzeko dauka. Gaur egungo gauza batzukin ere bai, gaur egungo humorearekin, eta bai, pues, da pelikula hori abenturazko, eske ja, nik uste ja pelikula, hauetako pelikulak ez direla egiten, orduan. Claro, nik ikusi nunean zineman hori, izantzan, osea, kostapen utz bat, ez, egia da, ni ere pelikula horiek egin ezin nintzela, orduan, labai nostalgia puntu bat ere izan dezake, baina, hori, pelikula da oso oso divertigarria da, nik gomendatzen dut, bueno, jendea etortzea, nik uste denek kostatuko dutela, bai, bueno, amabi, amairu, amala urteko ume goza dezakete, eta helduek ere bai. Osea, te lo pasas pipa. Bai, bai.
Beraz, esan genezake lehen egiten ziren abenturazko film hoietako bat dela, baina gaur egun eginda, gaur egun era ekarrita, eta esan bezala aurrengo aste artean, Ilaren amabian, martxoaren amabian, Donostiako Trueba zinemetan ikusgai izango duzuena. Kresala Zineklubaren web orrialdean sartu zaitezke, entzule, sarrera erosteko, eta bestela, bueno, ba, arratsaldeko 6:30etatik aurrera, zuzenean, Trueba zinemetan ere erosgai izango dira, sarrerarik geratzen bada noski, ba, bertan, takilan. Paul Ormaetxea, eskarek asko izpilu beltzara gerturatzeagatik, eta ja, laister berriro ere uinagoetatik zaitugon.
Bai, eskarek asko zuri, azier.
Besarka da bat, agur, Paul.
Erdi, nagur.
Kale bazterrak ez daitezela oitu eskaletara. Eskaleak ez daitezela oitu kaletara. Desilusioak ekar beza ilusioaren poza. Negar malkoak topa dezala une aprobosa. Biarrez nuke nahi berriro lanera inertziaz joan. Lan egin nahi nuke baina joan dakoen ondoan. Ileite zela itxutzera nio sortutako sinesmenak. Bakeak biziritzala hiltzeko gertu daudena. Zatela euren buruak ta norrera sogabe utz ditzatela inonguruak. Zezenek toreatu ditzatela toreroen adarrak. Izaera odolustu arte plazako ondarrak. Mundua izan dadila biziritugun gerren jovi gorrebikia que está ahí te se la goizero erori euskalgas.